Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS радио на македонски јазик, а со вас е Маргарита Василева. Додека прославите на новогодишната ноќ ширум светот се откажани, пиротехничарите се подготвуваат за познатиот огномет во Сиднеј и покрај уште еден пораст на дневните случаи на COVID-19 со над 12.000 нови инфекции во Нов Јужен Велс. Аријана Лученте известува за највозбудливата прослава на годината за SPS News, што оваа година ќе изгледа малку поинаку. Новогодишните прослави се откажани широм светот поради што варијантата Омикрон предизвикува пораст на случаи на COVID-19. Но во Сиднеј се очекува толпите да се соберат на гледните точки на градот за да го гледат познатиот огномет, лансиран од пристанишниот мост, операта и бродовите. Дневните случаи на COVID во Нов Јужен Велс се зголемени со 12.226 нови инфекции и 746 хоспитализации пријавени во четвртокот на 30. декември. Тоа не ги одвраќа пиротехничарите да работат на последните подготовки за шоуто. Екипа од 50 луѓе на семејниот бизнис 40 International Fireworks ќе лансира 6 тони огномет во 21 часот, а потоа и наполнојќи. Собственикот на компанијата Fortunato Foti вели дека настанот одбележува 25 години од создавањето на настанот на пристаништето во Сиднеј. Во основа ќе има 25.000 стрелачки комети само од Сиднејскиот пристанишен мост.
There'll be basically 25,000 shooting comets from the Sydney Harbour Bridge alone, and in excess of 9,000 aerial fireworks. We're hoping that you know, obviously it's been a tough 2 years for the events industry, and we're hoping that this is the start of a great year for the events industry and everyone else for 2022, and we look forward to doing the 25th one, which is just as exciting as doing the first.
Програмата вклучува света домородна церемонија, проекции и светлосни ефекти на пристанишниот брег, приказ «Добре дојде во земјата», музички настап и, се разбира, полноќен огномет. Китови, коцки, лушпи од сончоглед и огномет што ја менува бојата се некои од нештата што може да се очекуваат додека дуото за електронска музика со награда неодамна од Арија, The Presets, создаде специјална музичка номера за полноќниот приказ. Но прославите оваа година ќе изгледаат малку поинаку. 31 гледна точка за настанот се со билети и мора да бидат однапред резервирани, што значи дека луѓето не ќе можат да се појават на самата вечер. Извршниот продуцент на големите настани на град Сиднеј, Стивен Гилби, вели дека овие мерки се за да се заштитат луѓето.
Of course, New Year's Eve is a perfect time to reflect on the year that's been. This year, Sydney New Year's Eve brings us the celebration we've been looking forward to through two very difficult years. But to keep everyone safe, our celebrations will be different this year. That Sydney tradition of camping out by Circular Quay from 6 a.m. to get a front row seat won't be happening this year. All vantage points in the CBD will be pre-booked and ticketed, as will most vantage points around the harbour.
Учесниците на новогодишните веселби се охрабруваат да бидат целосно вакцинирани и да носат маска доколку не можат социјално да се дистанцираат. И главниот здравствен директор во Нов Јужен Велс, доктор Кери Чант, ги повикува луѓето да останат будни поради зголемените инфекции со COVID-19 и да не излегуваат ако имаат симптоми. Наместо тоа, вели таа, да се тестираат.
What individuals can do is not go out and about when you've got symptoms. Get tested instead. Be cautious around, you know, those big events. You know, if someone says, how about we go and book out, you know, book a venue, say, is it a well-ventilated venue? You know, when you're there, ask people to keep the windows open. Simple things like that can really reduce the risk. So I think it's important that the community knows that they can take active steps to keep themselves and their loved ones safe.
Државниот премиер Доминик Пероте вели дека останува на својата одлука за олеснување на ограничувањата порано во декември, кога варијантата Омикрон пристигна во државата. Тој вели дека Австралија сега влезе во фаза на живење заедно со вирусот.
People have now come out, taken that vaccination, and now we're in the phase of opening up. There'll be different issues. You say things have come our way now, I'm sure there are things that we have not envisaged today that will come our way next year over the course of the next 12 months. What we have to be as a government is agile, adapt the circumstance, adapt the messaging to the changes that we're seeing. And I'm very confident where New South Wales sits today, based on our vaccination rate, based on the efforts that everyone's made, that we're going to lead the nation out of the pandemic.
Но експертот за заразни болести Роберт Бој вели дека тој нема да се упати на настан на супер ширење, како што е нова година, и се надева дека луѓето ќе го применат здравиот разум.
It's a daily exercise in checking whether we've got enough control with simple common sense practical measures. A lot of people are doing extra things themselves. They're not going to as many functions. They're going for shorter periods. If they do it outside. They wear a mask. People are taking precautions. I won't be going to a New Year's Eve event. That's super spreader. But some people will be, and I'm not saying cancel that. I'm just saying be really careful.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.